ikifwani kya karongo na abuna. David nu Goliath. 1 Samuel 17, kanandi 1, mpaka 54. Walipo uwite pakati pa wanya Israel na wanya Filisiti. Pa Wafilisiti alipo kalioto ingamu yake Goliath. Alikunkolera kubanya Israeli alinkuti. Amusale yumo umundu. Uyu awaire ukulwa nukungoa une. Tukwisa kuyawa wabombi binu. Awa kikoro kia wa Israeli vantiraga Goliath. Akalipo uwakulwa nawe. Popapo undumiana unandi ingamu yake David alinkuti. Yuani umfilisiti uyu ikutetemesha awarwa wite wakiara waumi. David akali nurutende na Goliath. Asimenye ukuti, kiara awaire ukuntura ukuwoga kalioto panongo ya kuti uwite wakiara. Popapo David alinkusumuka ukwakuwanira na Goliath. Aliyeire ifyata nkiwoko alinkwea ulusangarawe rumo. Alinkurasa nifyata. Popapo alikundasa pankieni. Goliath alinkwenda nukuwa pasi nukuti David alikuopera mbivi mbivi nukwakwima pamwanya pa kalioto. Popapo alinkwea uruo lwa Goliath nukuntumura untu wake. Wo awa kikoro kia Wafilisiti waketire ukuti ukalioto wawo afwire walinkuopa. Abarwawite wanya Israel walinkuwa wopesa Wafilisiti nukuwa woga.